Omenanao indray ny lohateny vaovao amin'ity alina ity. Mbola mikatso tanteraka ny fampianarana any amin'ny oniversite ny Mandray Toliara raha ny fizoroana vavolombelona nataon'ireo mpianatra avy any an-toerana. Tsy voafehy amin'ny asa tana maro ataon'ny fokon'olona intsony ankehitriny fifehezana ny afo any ankarafantsika hoy ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy. Miroso amin'ny fampiarana ny lalàna amin'ny fandrarana ireo taxi moto kosa ny polisim-pirenena ao Antananarivo renivohitra. Any Birmanie fito volana teo aoriana mbola tsy voafaritra mazava ny toerana nitazomana ny Aung San Suu Kyi tsy nanatrika ny fitaom-pitsarana azy izy androany hoy ny mpisolo vaviny. Andry Robert Sirivolay ny araka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay milalà manasanao ampitiavina ny koa anjohitra amin'ny farany ny vaovao. Ny pejin'ny fampianarana no anomboantsika ny fiarahana amin'ity alina ity. Mikatso tanteraka ny fampianarana any amin'ny oniversiten'ny Mandray ny Toliara ankehitriny. Mbola tsy miverina amin'ny loany ny fampianarana taorianandreny savorovoro ny seofarany tany an-toerana ireny. Nanambafy ny solotenan'ny mpianatra avy any Toliara androany fa tena mpianatra ilay maty nandritry ny sakorokiny. Tsy avy amin'ny mpianatra kosa fa andian'olona ireo niditra nandoro ny tranon'ny mpianatra. Miombikevitra amin'ireo mpampianatra ny Toliara izay mitaky ny fanamboarana ny tranon'ny mpampianatra may nandritra ireny etsipitakina ireny moa ireo mpianatra. Izy ireo izay matsiaro tena ho lasibatra sy tara amin'ny fampianarana raha mihoatra amin'ireo oniversite mpanjakana hafa. Manampy fanazavana Fanampy Martial, la mpitarika ny fikambanan'ny mpianatra avy any Toliara.
Izay solotena avy any Toliara moa zany milaza eto fa ny fampianarana any Toliara dia tsy mandeha araka ny tokony ho izy satria moa zany iaraha malala moa zany le hetsika tao nisy izay fatina mpianatra nitifitra anatin'ny saroto nefa tsy hitakory ny fandraisan'ny fandrakana hoe aizahatsaiza ny zavatra ataon'ny mpitondra mpandrakana zay manoloan'izay faty mpianatra atao zay na zahay zay hoe tsy navela halalaka hitifitra izay sary zay tsy navela kosa ny mpianatra haka iny faty iny fa tonga de avy atrany zany hoe narava mialalan'ny bomba mandratsa janamaso ka eto zahay amin'izay grevy tany Toliara zay mbo karazana hoe zany ny fampianarana aloha mihantony ny fisianino izay andiana olo sasany moa zany nandorotsana de anisan'ny mampizingizin'ny mpampianatra moa zany nify ary takena mpianatra avao koa zany ny hanamboarana haingana iotsanon'ny mpampianatra izay mampiantony fampianaranao de fandrakana moa zany eto no itodiana hoe mety izy vaaolana ve mifandrakana manoloan'izay fanamboarana tsamoizay izay mampitarazoka ny fianarana any Toliara.
Manoloana indrindra moa izay olana samihafa sedrainy oniversite mpanjakana izay dia tsy laharam-pamehana ho an'ny mpitondra ny famahana ny olan'ny mpianatra eny anivon'ny oniversite mpanjakana. Tsy mahagaga noho izany raha miafara amin'ny hetsika sy fifandomana mpitandro ny filaminana foana ny fitakiana. Saika aorianany hetsika hatrany vao mandroso vaaolana ireo tompona andraikitra ary mazana aza vaaolana vonjomaika no hita navotran'ireo mpitarika ny fikambanan'ny mpianatra ny oniversite mpanjakana ireo androany nandritra ny fanokafana ny fikaonandoa izay aritra roa andro eto Antananarivo. Oniversite mpanjakana avy amin'ny faritany dimy eto Madagasikara no nahatonga solotena amin'izany ankoatrany avy any amin'ny faritanyny Antsiranana. Ladinika amin'izao fikaonandoa izao moa ny olana miverimberina ny anivon'ny oniversite mpanjakana eto Madagasikara, eo koa ny fisedrana olana arakasa ho an'ireo tanora na vita fianarana. Tsy adino ankoatr'izay ny fitakiana ny fampiakarana ny vatsim-pianarana izay efa tamin'ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo no nasiam-panitsiana farany. Ampahany tamin'ny fanazavana ireo solotena ny mpitarika ny fikambanan'ny mpianatra eny anivon'ny oniversite.
Ny zavatra ho takiana aloha zany a satria ny maha kongresy ny kongresy zany dia tsy maintsy misy ny adihevitra satria izay izao zany amin'ny ankapobeny dia saika hoe olona efa mahafantatra ny fitantanana raharaham-panjakana amin'ny ankapobeny. Raha mpiakatra borsa dia inona ny mety ho olana dia inona ny mety ho azo atao ka hodinina zany eo azo eritreretina ve ny akarana borsa dia ho 4% dia aizao aiza ny mety hahafahana manao an'izay zavatra zay par rapport ny fandaniany fanjakana ny fahafahananana ny fanjakana jerena sirairay ohatra an'izay eo ihany koa ny fiakarany vidim-piainana. Ka io zany a ao anatin'ilay kongresy zany zay no mandinika sy mamakafaka tokony azo eritreretina ve nampakarana ny borsa
zay indrindra ka mahatonga zahay mivondro mba isian'izay considération amin'ny mpianatra zay fa matsapa zahay dia tsy considerena mihitsy zay mpianatra mpikaroko eto Madagasikara.
Ivadika eo amin'ny pejin'ny tontolo iainana indray isika. Tsy voafehy amin'ny asa tana maro ataon'ny fokon'olona intsony ankehitriny ny famonoana afo toy ny zavantranga tany ankarafantsika. Tsy maintsy hanovam-paikadiny hoy izany ny ministra tompona andraikitra ka hikarobaolana amin'ny fitadiavana angidim-by mba hahafahana mamono sy mifehy afo. Ambany ihany koa ny tetibola natokana ho an'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafo ny ministra tompona andraikitra androany. Zara mantsy raha misy ray faingo sivy isanjato ny tetibolam-panjakana no anjara ny ministera tantanany nambaran-dra matoa ministra rarina irina bomiavy tsevainala fa ny volana septambra hatramin'ny volana janoary no fotoana tena mampirongatra ny dorotanety sy ny doroala eto amintsika olana nefa nisy fampiny ny fitaovana famononafo manampifanazavana ny ministra tompony andraikitra teo amin'ny fandraisam-peo ny Joel Rasolofo.
Mille la mobilisation de masse ici qui a tika manana ny météo des feux na ny toetry ny afa ny fahisanandro isanandro anapina ny mpitatana rehetra any amin'ny faritra mba hietsika sy anao anticipation amin'ny fisian'izany afo izany na misy ary zany fanetsehana ny rehetra izany olona enjato no nidina tany ankarafantsika ny afrika ny afo efatra andro lasa izay a ary mbola tsy maty moa ny afo tamin'ny alina azahoako vaovao farany a tsy ampitsony ny fitaovana misy eto amintsika tsy zakatsika intsony zany ny mbola anoy an'ireny famonoana afo amin'ny alalan'ny ratsakazo ireny a tazantsika ny manerana an'izao tontolo izao miady amin'ny afitra misy ny kanadera misy ny helikoptera bombardier do sy ny sisa maro samihafa satria be de be ny fahamaizana ao anatin'ny fotoana foy rehefa tsy manana zany fitaovana manaraka ny fenitra izany isika dia izay ihany koa zany a no antsoava rehefa nampitaina moa tamin'ny andriamatoa premiestra sy andriamatoa filoham-pirenena ny hoe mila manao investissement isika.
Raha tsy ahivina kely moa dia mai ny afo ny ampahany amin'ny ala amin'ny faritra rovana any ankarafantsika faritra boeny misy toerana roa hafa koatra izay niaran'izay dorotanety antony samihafa no natonga ny firehetana araka izao fanazavandra matoa ministra izao.
Afo be anakiteny indray nosahanina tao anatin'izay dimy andro latsaka izay voalohany dia ny faritra arovana karafantsika ny faharoa dia maroko izay fantatsika fa misy ny tanyzanakazo ny boeny a izay iarahana mitondra misehatra tsy miankina sy ny fikambanana maro ary ny fahatelo dia miaraka tao anatin'izany ihany koa ny firehetany tao amin'ny P4 amin'iny lalam-pirenena fahaefatra iny omaly fiatraika ny vatana amin'ny fiovan'ny toetrandro izy ireny a fa ty amintsika ilay izy a sady ampin'ilay fomba fanaovana ny paturage eo ny afo fandiovana ary indrindraindrindra ny afo noho ny famokarana arina fandrehatra ny zavatra tsapa aloha dia manakarafatsika manokana dia ilay migration climatika no tena anisan'ny manamafy izany fahamaizana izany zany hoe reo mpiavy avy any atsimo zany a no matetika voalaza ary izy io lasa resaka manahirana satria mitondra olana ara-piarahamonina amin'iny manodidina iny.
Efa voatsidika ndra matoa ministra teo ihany ny resaka toetrandro dia toy izao indray zany ny fivoaran'ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny mandritra ity herinandro ity raha ny vina izay voaray avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro saika homaina ny andro amin'ny faritra maro mandritra ny herinandro isy any sina izany aza ny orana mandalo ny an-talà sy analanjorofo indrindra ny voamaraina mety ahitana tandrifindrahona kosa ny any sambirano amin'ny alina azovahana ny zavona maraina manomboka ny alarobia ka arahany orana arahany andro somary mandrahona amin'ny faran'ny tolakandro sy ny takarivo zany iverina indray ny volonandro ririnina amin'ny faran'ny herinandro miandrandra orana kosa ny faritra atsimo ka ary vinavinaina hitatra any amin'ny tapany antsinanana zany amin'ny alahady azo haina kokoa ny varatra azy amin'ny faran'ny herinandro momba ny maripana indray dia isy fiakarany zany amin'ny faritra maro isy vidina indray nefa ny faran'ny herinandro avy zao hoan'ny tapany atsimo sy antsinanana ary ny afovoantany eo aneraneran'ny enina hatramin'ny 23 degré celsius ny maripana ambany indrindra raha toa ka 8 hatramin'ny 6:30 ny ambony indrindra. Oyazo ao andrenivohitra ao indray tsika ao anatin'n'ity vaovao manaraka sy fanadidiana manaraka ity ny roso tamin'ny fanenjehana sy ny fanagasana ireo moto taxi mbola manoa ny asa fitaterana ao Antananarivo renivohitra ny polisy pirenena ankehitriny tsy nankatoavan'ny mpanolotsainan'ny tanànan'ny kommune Antananarivo renivohitra tsaivina ny fanomezana lalana azy ireo hiasa nandritra ny fivariana izay natao roa herinandro lasa izay tsy nanaiky lembenana etsakilan'ireo taxi moto fa milaza ovonina ny anaradalàna satria ny mpanjifa mihitsy no tena mila azy ireo amin'ny asa izay atao manomboka noho izany fifanenjehana eo amin'ny polisy sy ny taxi moto amin'izao fotoana izao mbola maro tokoa ireo taxi moto mijanona tsy lavitra ny fiantsonan'ny taxi be ao andrenivohitra ao nambaran'izy ireo raha nanaiky resaka tamin'ny mpanao gazetin'ny RDB fa noho ny tsy fisian'ny asa no manosika azy ireo hifikitra amin'ny asa fitaterana io manaiky izy ireo fa tsy manana fahazahoan-dalana saingy noho ny fahasahiranana dia voatery mangalatra mitatitra mpandeha ihany aloha hatramin'izao manao antsoavy amin'ny fitondram-panjakana ny taxi moto mba hifototra amin'ny famoronana asa isorohana amin'ny fidirana amin'ny asantsilika tsy ara-dalàna fanadihadiana
voalohany indrindra ny taxi moto a tokony asa ara-dalàna satria ny akamaroanay dia ray mpianakaviana mamely lakonana daholo ny tena mariny tena mamelom-bady nefa ny asa atao tsy misy voaroka teny amin'ny fivarotana amoron-dalana de lasa nanao an'ity taxi moto ty indray de mbola enjehana ihany ndray de tsy hitanay ray mpianakaviana tsony mihitsy zany zay tena mba hoe amelomana any akonany de fanapaha-kevitra ifarany zao ohatrany tsy hitanay fa de mitaitaina fotsiny ohatrany sobakakambodiriny eto miandry zay atao ndralahy eo fa tena ambany lalàna tsy afaka manao ahoana
zare mbola manony miasa zao zany
nga hita fa mifanentsinentsika ohatra ny saka sy nyvoalavo eny e mipangaro posy sy mipangalatra indray zao mahazo aina noho nyzaiko de zay no ohatra ntsy mavery hevitra anay zany hoe tsy hitanay ity zay atao tsy asy zay tsy nakanina ny akonanay zay nge tsy manisy problema amin'la taxi mihitsy e fantatra tsara fa asandrareo io fa ny tena tsy fisiana asa atao zany antom-pivelomana mihitsy ny olana ny tena tsy zatra mangalatra sy misolokoloky olona fa miaina tsara ny fiainana ara-dalàna andavanandro manaitra ny eo amin'ny fitondram-panjakanao zany zay hoe mba jereo le ray mpianakaviana de jereo fotojavitsasa zay de ajanonay androany de androany ty zavatra ty ajanonay mihitsy zay manana spesialité anay fa de sokafo ny orinasa iverena anay amin'ny asanay teo aloha zany
ivadika eo amin'ny pejy politika indray sika tsy emitra ny antokom-panohitra amin'ny fionana sy ny fitafana mivantana amin'ny vahoaka na eo aza ny sakatsakana samihafa ataon'ny fitondram-panjakana ho ny sombam-bahoaka avy amin'ny antoko tim tsy hanakorontana na sanatria hikotrika fanonganam-panjakana izy ireo amin'ny famorim-bahoaka ataony fa mitafa amin'ny vahoaka ilazana ny tsy mety ataon'ny mpitondra fanjakana raha ny fanazavana nentiny sombam-bahoaka todisoa andriamampandry teo amin'ny micro ny joely rasolofo
tsy misimisy ny fahalalahana amin'izao na ny mpanao politika eo a na ny mpanao gazety a de tapena mbava daoly amin'izao fotoana zao tsy misy soa ny ma demokrasia ny demokrasia tsy misy zany fahalalahana zany akoatra ny fiainana zay va tena mafy zay mianjady ny vahoaka de mbola tsitravela amin'nytenindronay a ny mpanao politika amin'izao a sy ireo mpanao gazety a zay milaza ny heviny ka izay e amin'ny mampanohatra anay zany dia tsy maintsy mitafa amin'ny vahoaka izahay ainao manjery mpanjakana efa tsy omena daholo ny rnm sy ny tvm fananam-bahoaka ingy reo fananam-panjakana zany de fananam-bahoaka tokony teny amin'izany zay fa kobony zareo ho anazy samy reny nefa izy tamin'ny fanorana de naty mafy an'izany ary nametoky tena mikajany nambozatoa fa hoe omenan'ny mpanohatra akalalahana ny fitenena amin'ny rnm sy ny tvm zo ny olona tsirary avy zo ny mpanohatra no mitafan'ny vahoaka na aiza toerana misy azy na aiza na ny akalamanjana io tsy hanakotana mihitsy izahay ary jerevo nataon'ny mpanohatra hatramin'izay a fa dia natao ampilaminana daholy a ny zavatra rehetra
mbola nitondrany ity sombam-bahoaka ity fanokevitra ihany ko mofo ny makasika ny teritery eo amin'izay tontolo ny asa fanaovan-gazety izay
manao antso ho an'ny mpitondra malagasy nge sika rehetra aza mifanakasakana ohatra n'izany a fa aloha ny olona iteny aneo ny heviny ny adhevitra ny olainy tsika eto amin'itya fireneny ity fa raha mbola malagasy izahay a samy tompony madagasikara isika fa tsy anareo rery a dia tsy maintsy mitafa mivoaka zay midinidinika satria tsy azo atao tompontranomio ny voaka amin'ny toetra raha pirenena na amin'ny lafin'ny politika io na sosialy io na toekareny io ary etoko dia manao antso azo e efa tsy mety zany manakatona ainao manjery na gazety io na radio na tele e fa hoe za hoe raha sanareo dia ataofy de hoe tanareo azy efa tsy amin'izany tsony tsika aloha iteniny hafa aloha iteniny olona fa rehefa tsy mitovy hevitra ve de akatona sy sambotra foana no atao eto amin'ity fireneny ity vo maiky ho tehitra ngeny voaka raha mbola zao no mitoy
efa nampozina kosa ny fanokevitra entin'ny rmdm manoloany ny etsika tany antsirabe ino ny fikambanana vaolana nosy rampitso na ny evara tsy maintsy nailika any amin'ny fepetra no raisy mitandro ny filaminana ny fiarovana ny fananam-bahoaka ny ako ny etsika manoloana ireo olona izay tonga namaly ny antso ny farany herinandro teo nanamafy moa ity fikambanana manono ny fitondrana ankehitriny ity fa tsy tokony ho isy ny olana raha tena fanokevitra madinoka sai natao tsy tokony ho terena koa nefa ny vahoaka amin'ny fanarahana izany nitondrany ny fikambanana vary fanokevitra akoatra zay ny resaka tsy fafahany mpanohitra manao hevitra eo anivo ny aino manjerympanjakana rakoto arjona jery filoha nasionaly ny fikambanana vaolana anios rampitso
miakina amin'ny tompona ndraiky samoa ny mamety tsy mamety an'izay famorim-bahoaka izay fa aminay vary mijery azy zay dia zay ny taratrylahy demokrasia rehefa ao anatiny filaminana tanteraka dia anjaran'ny olona no mieritreritra hoe mbola fanadalàna ve ty sa fanakorotanana ihany ve ty sa fanodikodonandresaka ihany ve ty fitadiavana zavatra hafa ihany ve ty sa tena fijerevana nlay mahasoany vahoaka tokoa na tsy ilaza raha ny mpanohatra sy ireo mpaneho hevitra hoe mihido azy ireo ny aina manjery mpanjakana mety izay tokoa ve ny zava-misy fa tsy mitovy tamin'ny fotoana lasa ela taloha tokoa satria ny eo ny tambandrotra sosialy maro be ireo zay ivaovao vao mitranga eto na zavatra tenenina hoe tray minitra izao dia tsy misy tsomare Madagasikara ray manontolo azo lazaina fa somary filambaniny ihany zay zavatra zay raha hoe ny tsy fahafahany zareo miteny amin'ny aina manjerympanjakana lazaina fa izay no antony amoriana vahoaka.
Eo amin'ny pejin'ny fahasalamana indray, hifarana amin'ny herinandro ity ny andehan'ny faharoa amin'ny fanaovana dozy vaksiny Covishield, efa maherin'ny antsasamanilan'ireo olona ny soratra anarana no efa tonga eny anivon'ny tobim-pahasalamana samihafa toy ny eny anivon'ny Amadiara telo arivo ireo ny soratra anarana tamin'izay vaksiny izay, dia ny 75/78 no efa navita ny andehan'ny faharoa ankehitriny. Raha ny zava-misy eny anivon'ny ity tobim-pitsaboana ity moa dia saika ireo olona maherin'ny 50 taona avokoa no mavitrika sy tonga manao izay andehan'ny faharoa amin'ny vaksiny Covishield izay. Izay ny eto Antananarivo fa hoan'ny any amin'ny distrikan'ny VPN ray ifarana ny alarobia zaony fahafahana manao izay andehan'ny faharoa amin'ny vaksiny izay. 8/100 amin'ireo olona 5/20 no efa navita ny andehan'ny faharoa raha ny fanazavan'ny dokotera tompony andraikitra tamin'ny Elson Vincent Andriatsizakaina.
Ifarana amin'ny alarobia 15/17 septambra ho avy izao ny fanaovam-baksiny andehan'ny faharoa na deuxième dose amin'ny Covishield ho an'ny eto amin'ny distrikan'ny Vipeno hoy ny tompony andraikitry ny vaksiny docteur Zakarias Misa 8/100 na vita izay andeham-baksiny dingana faharoa ny Covishield izay ho an'ny distrikan'ny Vipeno hatreto amin'ireo 5/80 nanao ny andehan'ny voalohany dozim-baksiny 200 moa no azo ho an'ny distrikan'ny Vipeno. Manana fanazavana momba izay docteur Zakarias.
Nanomboka tamin'ny 30 ny volana août eo ny rappel na deuxième dose ny Covishield de 15 jours eo zahay no anatanteraka anazy zany hoe mifarana amin'ny 15 septembre zany ny farany le deuxième dose 189 ny olona andrasana amin'le deuxième dose de 115 zany ny vitanay hatramin'ny omaly de mbola misy sasasasany visivisy zany mbola andrasana mandra-pahatonga an'le 15.
Elson Vincent Andriatsizakaina ho an'ny RDB.
Avy any Vohipentsika dia ho ao Antsirabe niakatra fampanoavana androany ireo olona voaroroy tamin'ny trangana fakan-keriny izay nifara tamin'ny famonoan'olona tao Antsirabe ny volana marsa lasa teo tratehaka noho ny fampiasan'ny finday ireo olona ireo na dia efa nitaka vola folo tapitrisa ariary izy ireo mpakan-keriny ny volana marsa teo dia mbola nitaky telo tapitrisa ariary indray izy ireo volana vitsivitsy satria aoriana mamintina ny zava-mitranga sy mampita ny vaovao Olivier Cotarsou.
Ny 20 Mars 2024 no fantatra fa tsy hity Charline ny 13 Mars 2024 ihany no nisy nandefa SMS ny fianakaviany fa hatazomina ankerina izy ka mitaky folo tapitrisa ariary ireto mpakan-keriny ireto. Novonoina nefa I Charline ka hita faty teny andramanelatra ny 4 Aprily 2024 natao ny fanadidiana tao aorian'izay ka voaroiroy tao anatin'izay ny vehivavy anankiroa ary efa nampidirina amponja vonjomaika izany I Jules izay namono ny Charline kosa mbola nokaroina ka tratra ny 10 Septambra lasa teo. Mitondra fanazavana ny commissaire de police raha maro manompo Romula Fleuris.
Nandeha teny foana zany fotoana nanao fikaroana foana de taty amin'ny 5 Septambra 2021 zany nisy antsa tarobindray azondreo fianakaviana zay mbola mitaky vola 3 million d'ariary indray raha tsy izay de hovonoany indray itahina zokony irina tahina zany miaraka amin'le Jules io a tsy mahafantatra hoe ny vonoany le zokony de nataony fikaroana de tratra tany amangaika commune rurale Ambongatsara Antananarivo Atsimondrano tamin'ny 10 Septambra 2021 teo a izy roa ireo niaraka tamin'ny puce le nandefasana SMS niaraka amin'ny puce anankiray koa nandefasana vola 200 000 ariary le fianakaviana nefa nandefa azy tamin'ny famotoana dia naiky ny famonoanany iriny I Jules zay nylazainy fankendany tamin'ny tady kiraro hitahina kosa dia tsy en connaissance de cause mihitsy zany fa tsy ny hoe ataony fotsa zay lany alavitra amin'ny fianakaviana mba tsy ahafantaran'la zavatra misy.
Izay ny vaovao azo ampitaina avy ety Antsirabe. Olivier Cotarsou, Radio Adja Antsirabe ho an'ny Radio Don Bosco.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Notendreny Papa François ofloan'ny vomera pontifical misanany kongresy eukaristika resampirenena i Monpera Corrado Maggioni pretra italiana avy amin'ny fikambanana Montfortin fanendrena natao ny ampitso ny famaranana ny kongresy eukaristika resampirenena faharoa amin'ny 50 natao tany Budapest notarian'ny Papa i Monpera Maggioni indray izany no andimby ny Monseigneur Piero Marini izay misahana io andraikitra io nanomboka ny taona 7 sy 8 arivo mariana fahotanterahana any Quito renivohitra Equateur ny andiany manaraka amin'ny kongresy eukaristika iraisam-pirenena amin'ny taona 7 sy 8 arivo fotoana anamariana ihany koa ny 50 taona nanolorana ny firenena io eo ambany fiarovan'ny fomasiny Jesosy. Anamarika ny 50 taonany amin'ny 15 septambra izao ny fikambanana tsy miankina miaro ny tontolo iainana Greenpeace ity isanefa ny fanamariana miavaka amin'izay tsingeritaona izay amin'ity taona ity raha nambarany tompona andraikitra noho ny toejavamisy maneran-tany momba ny fiovavan'ny toetany izay anaty amena ankehitriny. Any Afghanistan miroso amin'ny fivarotana ny fananana sy ny kojakoja tokantrano ankehitriny ny mponina ao Kaboul hiatrehana ny fahasahiranana vokatry ny krizy nateraky ny fiverenan'ny Taliban eo amin'ny fitondrana amidy any an-tsena avokoa na ny kojakojan-dakozia na ny fanaka mba azahoam-bola hividianana sakafo na ahafahana mandao any Afghanistan. Mikaso avokoa ny sehatry ny fitadiavam-bola ary zara raha misy ny aso amin'io renivohitra afghana io nanomboka tamin'ny tapatapaky ny volana aogostra teo. Tombanan'ny firenena mikambana hatrany amin'ny 7 sy 100 isanjato ny mponina no iaina anaty fahantrana amin'ny taona ho avy io. Tsy afaka nanatrika ny fotoam-pitsarana azy kosa androany noho ny olana ara-pahasalamana ramatoa Aung San Suu Kyi araka nambarany mpisolo vava azy ilay fanonganam-panjakana tany Birmania tamin'ny volana febroary tamin'ity taona ity tsahivina noho ny samborany miaramila nanao ny fanonganana andramatoa Suu Kyi ka nitazomana azy any amin'ny toerana tsy voafaritra mazava hatramin'izao. Niteraka korontana any Birmania hatramin'izao io fanonganam-panjakana io ka efa mahery ny arivo ankehitriny ireo sivily namony ainy vokatry ny hetsika fitakiana izy ireo ny iverena ny demokrasia any an-toerana. Mankasitraka anao mpiaindro nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity alina ity rampitso maraina amin'ny fitondrany fotoananao amin'ny sampana fampilalam-baovao.